Jedna poznámka, tady nejsme na svatební hostině, nebo v přeneseném slova smyslu, takže nemusíte vyhledávat jenom poslední místa v kostele. Vždycky je dobré obsadit i ta první místa a neznamená to žádný projev pýchy. Také Ježíš nás varuje před takovou logikou já na bráchu, brácha na mě, abychom při pozvání, při vztahu k druhým lidem jenom nemysleli na tu odplatu, reciprocitu, abychom z tohohle kruhu já na bráchu, brácha na mě také dovedli vybočit a vyjít říc a učinit prostor ve svém srdci a u svého stolu také pro ty, které nikdo nezve. V těch dnešních čteních od prvního do toho evangelia se ozývá důraz na pokoru. To je cnost, která je chválena ve všech duchovních cestách, nejenom křesťanských, a existuje celá řada bonmotů, vyprávění, definic, komentářů v různých náboženstvích. Co je vlastně pokora a co je protiklad pokory? Tady jsme varováni před sebechválou a domýšlivostí. Tak, to víte, když nás zrovna někdo nechválí a naopak nás mnozí tupí, tak se pochválíme sami, protože konec konců jsme k tomu nejlépe kvalifikováni a někdy to umíme výborně se chválit. Není to jistě ctnost, je to spíš hřích, a nemyslím si, že tohle je ten hřích, kvůli kterému by nás Hospodin zatratil. Možná se spíš Hospodin ironicky usmívá nad námi, nad naší chlubivostí a chce, abychom i my se aspoň někdy také tomu pořádně zasmáli, abychom se zasmáli sami sobě. To je strašně zdravé a doporučení hodné. Víte, pokora je vlastně prostor pro pravdu. Hned nás napadne, že protikladem pokory je pýcha. A protikladem pokory je také hrbatá, falešná pokora, která spočívá v tom, že když člověk tak jako si stoupne do rohu a mačká čepici a říká, vždyť já jsem takový nanicovatý a nemám žádné dobré vlastnosti, to nemusí být projev pokory. To může být také projev lenosti, se podívat, jaké ty dobré dary nám Bůh dal. Protože každému dal nějaké dobré dary, nějaké talenty, nějaké nadání, v jakékoliv oblasti. Někomu v oblasti duševní a duchovní, někomu v oblasti materiální, někomu v oblasti různých okolností životních. A jistě ty své dary Pán Bůh nerozděluje způsobem naprosto nivelizujícím, rozděluje podle logiky, které my nerozumíme, a zřejmě podle toho, k čemu koho volá. Komu bylo více dáno, čteme v písmu, o toho bude více požadováno. A vůbec nemá smysl se s druhými co do našich nadání, co do našich charizmat, co do našich darů porovnávat, aby nás to vedlo k nějakému vyvyšování nebo naopak k závisti, mindrákům. To není nic dobrého a často to srovnání, nebo skoro vždycky to srovnání, je falešné. Co pak my vidíme skutečně do života a nitra druhých lidí, i u těch lidí, které dobře známe, tak vidíme jenom do části jejich života. Známe všechna jejich dramata, všechny jejich bolesti, všechny jejich zkoušky. Kdybychom si s někým chtěli vyměnit náš osud, tak možná často bychom ten vyměněný osud rychle vrátili, protože jsme si nedovedli představit, co ten druhý člověk, kterému jsme třeba záviděli, co on na druhé straně také musí snášet. Takže ono nesuďte a neposuzujte se a nesrovnávejte se, je velice praktická rada, protože když to člověk dělá, tak vlastně si počíná hloupě. To, že člověk říká, já jenom tak stojí v tom koutě a považuje se za toho, kterému nic nebylo dáno, může být také projev lenosti, neochoty nalézt to, co Bůh skutečně do našeho života vložil a co máme rozvíjet, protože všechny boží dary jsou zároveň úkoly. Gabe und Aufgabe, to hezky vyjadřuje němčina. Každý dar je zároveň úkol. Takže dobré si uvědomit a hledat, čím nás Pán Bůh obdaroval, ať už v oblasti našich schopností, nadání, životních okolností, možností. To je obrovská škála věcí, které dostáváme od Boha a je důležité, abychom je chápali jako něco, co máme proměnit na dobro pro druhé. Ty dary nedostáváme proto, abychom se jimi chlubili, abychom se vyvyšovali nad druhé. Jeden židovský rabín řekl, no tak dojdeš k názoru, že jsi krásný, chytrý, schopný, nadaný, hodný člověk. Možná máš pravdu a užij si to, ale nesmíš si myslet, že někdo jiný je méně než ty. Takže nesrovnávat se, nevyvyšovat se, dostali jsme dar, ne proto, abychom se jim chlubili, ne proto, abychom se srovnávali, ale proto, abychom jim sloužili. A to je dokonce něco, co je skutečně největší radost. Aspoň tohle to mohu skutečně i z vlastního života říct. Nikdy jsem nezakoušel tak velkou radost, jako když jsem si uvědomil, že skrze mě Pán Bůh může dělat něco dobrého. A že já nejsem tím autorem, držitelem, majitelem těch věcí, jejich posledním zdrojem, že jsem byl použit jako nástroj. A tohle je úžasná věc, když pocítíme, když od toho, jak si co děláme dobrého, každý z nás jistě dělá mnoho dobrých věcí, dovedeme trochu vnitřně poodstoupit, netlačíme tam to své ego a cítíme, že ty věci vycházejí z větší hloubky, procházejí skrze nás a tehdy člověk z toho může mít opravdu hlubokou a čistou radost. Když to vztahuje pořád k tomu svému ego, tak to kazí. A kazí většinou i ten výsledek. Takže je to takový stálý zápas o to, abychom s tím naším egem ustupovali a uvědomili si, že i skrze ně Bůh chce konat své dobré činy. A ta pokora je vlastně prostor, aby on mohl plně to všechno rozvinout. Ano, u některých věcí jasně víme, že to jsou boží nezasloužené dary. Ale u některých si můžeme myslet, toto je výsledek mých snah, že si člověk dosáhl, já nevím, nějakých akademických uznání nebo jiných, tak samozřejmě zatím byla jeho práce, jeho úsilí. A když se zamyslí pořádně, tak ví, že když by mu nebyly dány určité podmínky a možnosti, tak i se vší tou svoji námahou by nesvedl nic. Za vším jsou boží dary. A uvědomit si, že my nejsme tím posledním zdrojem těch dobrých věcí, ale že oni námi protékají, to je opravdu něco, co nás může naplnit obrovským štěstím, vděčností, radostí. Pýcha, protiklad pokory je chápána jako matka všech hříchů. Někdy se říká, že matka všech hříchů je lenost. Na tom taky něco je. Když člověk je zaměstnán mnoha dobrými věcmi, tak nemá moc času a energie na řešení. Ale někdy v takových situacích, když nemá čas, energie a někdy ani moc chuť na nějaké klasické hříchy, tak oni se zase přestěhují rafinovaně do nějaké té oblasti duchovní. Takže to samo o sobě nás často nedispenzuje nebo neubrání před tím, aby se projevily různé druhy naší pýchy. Co je ta pýcha? Co je ta matka všech hříchů? Svatý Augustin, který dnes má ten svůj svátek, velký učitel církve, vypracoval jednu teorii v teologii velmi vlivnou o prvotním hříchu. A dodnes se o ní velmi diskutuje v teologii. Karl Rahner, největší katolický teolog 20. století, zahajoval své přednášky o dědičném hříchu. Nejprve si musíme uvědomit, že dědičný hřích není ani dědičný, ani hřích. Není dědičný v tom smyslu, jak my chápeme dědičnost po Georgu Mendelovi a jiných. Není to ta biologická dědičnost. A není to také hřích v tom smyslu, jak my často hřích chápeme jako nějaký jednotlivý úkon. Je to určitý stav, je to určitá tendence v člověku, je to určitá životní orientace. A svatý Augustin spojil tenhle ten kořen všech hříchů s tím biblickým vyprávěním, které čteme na počátku knihy Genesis, mýtopoetickou řečí se tam vypráví o pádu našich prarodičů v ráji. A ten pád spočíval v tom, že chtěli být jako Bůh, znajíce se dobré a zlé. Znajíce se dobré a zlé není jenom věc poznání, ale to sloveso jáda hebrejské je ještě daleko silnější, také to znamená vlastně určovat, co je dobré a zlé, postavit se na místo Boží. A to je ten hřích všech hříchů, ta snaha po té godlike position, po té být jako Bůh, stavit se na Boží místo. Víte, možná to nejdůležitější, co vyplývá z naší víry v Boha, je uvědomit si, že já nejsem Bůh. Mnoho lidí se tak do té pozice Boha, té pozice, která má všecko řídit, o všem rozhodovat, okolo které se má všechno točit, stále se do této pozice staví. Ono je to něco, co asi hodně souvisí, a teďka nechci dělat dlouhé psychologické přednášky, trošku to souvisí s jakousi nezralostí, s tím, o čem psychoanalytici mluví, jako o prvotním narcismu. Dítěte, které na počátku přirozeně se vnímá jako zdroj všeho a ten svět okolo vnímá jako ten mateřský prs, který je mu dán k dispozici a všechno se, jak si řídí, je tady pro něj. Pak se člověk z tohohle prvotního narcismu, říká nám jedna škola psychologů, postupně dostává, když si najednou zjistí, že musí určité své sklony a touhy ovládat, ale jsou lidé, kteří se z něho jakoby nedostanou nikdy a pořád chápou ten svět jako něco, co je jim k dispozici, je tady pro ně. A člověk se postupně v tom svém lidském zrání z téhleté pozice dostává a pochopí, že také je třeba, aby respektoval druhého, aby dovedl z téhleté pozice toho Božího trůnu ustoupit. Ano, je to jedna z nejdůležitějších věcí, ke kterým má nám pomoci naše víra. Já nejsem Bůh. Nesmím si na Boha hrát. A to hrát si na Boha, brát všechno do své režie, to je skutečně to pokušení, které obchází světem, obchází kulturami. Za dob mého mládí nás komunisti učili té písně Poručíme větru dešti, kdy má pršet, kdy má vát. To byl takový krásný příklad pýchy a snahy manipulovat svět, přírodu, dějiny. A všichni víme, jaké následky to přineslo. Takže člověk by měl z téhleté, a samozřejmě tohleto nebyla jenom jaksi doména těch totalitních komunistických režimů, ale mnoho jiných životních postojů, které člověku nabízejí, že vše je mu k dispozici, vše on může zmanipulovat, vše může vzít do své režie. Není tomu tak. My jsme také od toho, abychom rozpoznali, že to naše místo není v tom centru, není to to Boží místo. To základní místo je zde pro Boha. A asi jsem vám jednou citoval, jak jsem kdysi v nějaké debatě mě nějaký mladý muž říkal, já žádného Boha nepotřebuju, já jsem si sám svým vlastním Bohem. Jsem říkal, no, není to trošku nuda? jako já bych se nedovedl doporučit do té funkce Boha. Asi by to byla nuda, kdybychom my byli bohové. O té píše a pokoře je možné mluvit různým způsobem. Pokora je prostor pro pravdu. Nechat věci takové, jaké jsou. Neskrášlovat je, nedémonizovat, necpat tam to své malé ego. To musí uvolnit místo, ale potom může zažít opravdu ten svět, který je uspořádán dobře, který je uspořádán ne kolem nás, ale kolem Boha. A my můžeme být těmi, kdo jsou obdarováni a stále obdarováváni a můžeme být za to vděční. Amen.